Við ætlum að byrja fyrstu fyrirsögn á nútímanum. Nútímin.is skrifaði frétt breskan hjartalækni sem ráðlagði Dorrit að taka ekki inn bóluefni gegn COVID. Hún treystir dómgreindminni fullkomlega. Hvítu nú við, hvað á ferðinu þarna? Jú, þetta sem sagt hjartalæknarinn Dr. Asim Malhotra sem heimsfrægur hjartalæknir. Og það sem athyglisvert við þetta þetta, eins og þið vitið að þetta ég sjálfur ritstjóri nútímans og að fjalla þessa frétt hérna að mínum eigin vef. En það vegna þess að engin annar fréttamiðil fjallaði þetta. Það þykir mér í raun og voru athyglisverðast. Því að við sannarlega með heimsþekktan hjartalækni þarna. Þið getið prófað að googla hann. Hann heimsþekktur fyrst og fremst vegna þess að hann hefur bara verið ósalega mikið í breskum fjölmiðlum og hann persónulega leiddi baráttu hérna fyrir 10-15 árum síðan sem að sýndi fram á mun meiri skaðsemi sykurs en áður var talið. Mm. Og það leiddi meðal annars til þess, hann var ráðgjafi heilbrigðisráðherra í Bretlandi á þeim tíma þegar að skattur á sykraða drykki, Coca-Cola og Pepsi og allt þetta var hækkaður umtalsvert í Bretlandi. Það þessi, Asim Malhotra, sem sagt frægur læknir. Hann líka frægur vegna þess að hann uppgötaði það og sýndi fram á svo kvöldu statínlif sem ein mest ávísuðu hjartalif sem gefin eru sjúklingum á Vesturlöndum í dag. Þetta mjög algengt, mamma mín mér sagði þessu. Statínlif sem sagt, þau eru gefin fólki sem eru með of hátt kolesteról. Uh-huh. Og Dr. Asim Malhotra sýndi fram á að þetta reyndist vera vitleysa. Of hátt kolesteról væri yfirleitt ekki of hátt og það að segja hátt kolesteról sérstaklega því eldri sem verður, segir Asim Malhotra að rannsóknu síni, sé raun og veru gott fyrir eldra fólk. Og þar að leiðandi sýndi hann fram á að öll þessi ávísun á statínlifin sem að lækka kolesterólið væri óþörf og væri raun og veru bara partur af stóru gróða skími sem að stóru lyfjafyrirtækin stóðu fyrir. Eins og þau myndi gera það. Hann var mjög frægur fyrir þetta og komst í heimsfréttir og meðal annars fyrirsagnir á borðið Butter is back sem var á forsíðu The Times og The New York Times Butter is back. Það var sem sagt fréttir sem voru unnar upp úr þessum rannsóknum. Dr. Asim Malhotra sem að sýndi fram á að feitt kjöt og smjör og svona væri ekki jafn óholt og okkur var talið að látið að halda fram á því. Þannig að, engin spurning, heimsfræga læknir, engin spurning. Síðan hefur hann núna, þar að segja, eftir bólusetningar vegna COVID, þá hefur hann byrjað að tala skaðsemi bólusetninga. Og notabene, þetta læknir sem kom fram í Good Morning Britain og Sky News og sagði fólki að taka bólusetningar. Þetta bara, hann var bara eins og allir aðrir læknar, hann tók sjálfur tvö Pfizer skot, en hann komst síðar að því með því að skoða rannsóknir að rannsóknir Moderna og Pfizer, þeirra eigin rannsóknir, leiddu það í ljós þegar að frumgögnin voru skoðuð af öðrum óháðum aðilum að skaðsemi bólusetninguna var meiri heldur en ávinningurinn. Þetta er stórfrétt, þetta er það. Þetta er unnið upp úr fyrra eigin gögnum, Moderna og Pfizer. Þessi heimsfræði hjartalæknir kemur til Íslands til að halda fyrirlestur. Öllum fjölmiðlum boðið, öllum læknum og allt boðið. Það mætir engin. Það mætir engin. Ég mætti á hana fyrirlestur sjálfur. Ég sá það, ég þekki fjölmiðlamenn í sjón og það mætti engin. Magnað, hreint, alveg hreint. Hann kemur í hlaðvarsviðtal hér á Íslandi, hjá undirrituðum reyndar. Gott og vel. Og þar segir hann frá þessu öllu saman. Og hann útlistar þetta og segir þetta bara mjög skýrt og hann vísar í rannsóknir og gögn og allt þetta. Hann líka greinir frá því svona til gamans að hann sé persónulegu ráðgjafi fyrirverandi forsetafrúr Íslands, Dorrit Mussaef, og hún hefði þegið ráðleggingar hans að taka ekki örvunarbólusetningar. Sem er svona skemmtilegt tvist fyrir íslenska fjölmiðla til að fjallum. En allt kemur fyrir ekki. Áður en að nútíminn skrifa þetta, þá vildi ég bjóða öðrum fréttamiðlum að fá þessa frétt. Þannig að ég sendi klippuna, YouTube-klippuna, á helstu fréttamiðla. Meginströms fjölmiðla eins og þeir eru kallaðir. En hvað gerðist? Ekkert. Alger þögn. Það er reyndin. Vísir.is, til dæmis, sem er svo kallaður megin strömsfjölmiðl, fékk þessar upplýsingar og bauðst þetta fyrstur að fá geta fjallað þetta. Mm-hmm. Það oft þetta svona tippakeppni, sko, þú veist að við viljum vera fyrstum með fréttin og ef einhver annar með hana, þá ætlum við ekki takana og svo framvegis. Mm-hmm. Þannig að þeim bóðið það að vera fyrstum með þetta. En þögnin rópandi, algerlega rópandi þögn. En hvað segir þetta okkur? Vísir meðvitað og viljandi að þagga niður upplýsingar sem eru mikilvægar almenningi. Ég ætla ekki að ganga svo langt að segja það. En maður fær á tilfenguna að vísir.is og aðrir meginströmsfjölmiðlar séu svo hrættir við að styggja hinna ríkjandi skoðun að þeir vegri sér við að segja frá upplýsingum sem að ganga gegn hinni ríkjandi skoðun. Og það ofboðslega óholt og óheilbrigt í lýðræðissamfélagi að fjölmiðlarnir sem að ná til flestra og eru sem sagt stærstu fjölmiðlarnir og flestir lesa að þeir vegri sér við að segja, greina frá upplýsingum sem ganga gegn hinni ríkjandi skoðun. Því að þá verður til þar sem að við lásum hjá John Stuart Mill á sínum tæma svo kallað alræði hinna ríkjandi skoðunar. Að það verður sem sagt, það verður tyranny of the major, eða hvað ég segja, hérna, harfstjórn eða þegar hinn ríkjandi skoðun valtar yfir allt og alla.
Mm.
Það ekki nákvæmlega það sem við erum að sjá í þessu tilfelli?
Mm-hmm.
Og það dapurlegt, þannig að þess að við öll, meiri hluti Íslendinga tóku inn þessi bóluefni, öll fundu við sjálf að bóluefnin kom ekki veg fyrir smit eins og okkur hafi verið sagt. Flest okkar fundu líka að bóluefnin komu ekki í veg fyrir veikindi eins og hafi verið sagt. Rannsóknir sína núna að eins og hann segir sko, fyrst að tala að þetta væri fyrst og fremst ætlað áhættuhópunum. Við fyrstum bóluefni fyrir áhættuhópana. En rannsóknir Moderna og Pfizer sjálfra leiddu það í ljós að til þess að sko, í aldurshópnum yfir 70 sem var mesti áhættuhópurinn og var svona sameiginlegu skilningu fyrir því að það voru þeir sem þyrftu helst á þess að halda að þar var sem sagt nauðsynlegt þú þyrftir að bólusetja 2500 einstaklinga á aldrinum yfir 70 ára til þess að koma í veg fyrir að einn þeirra færi á sjúkrahús það einn á móti 2500 síðan voru sem sagt skaðleg áhrif þau vóu miklu þyngra þannig að segja hjartabólgur og röðun hjartasjúkdóma var miklu algengari heldur en 1 á móti 2500, það var 1 á hverjum 800 ef mér misminir ekki. En ég mæli endrið með þau horfið á þetta viðtal, það nú broadcast.is, þetta sérstaklega sterkt og öflugt viðtal við doktor Asim Malhotra, hann afskaplega klár, hann ekki bara heimsfrægur hjartalæknir, heldur var hann eitt virtast í hjartalæknir, þangað til hann fór að segja sannleikan þessi bóluefni, þá hefur ítrekað verið reynt að slaufunum og núna bara í þessari viku ég held að það hef verið helgin á föstudaginn að þá var hann staddur í Finnlandi að bera vitni hjá einhverjum dómsvaldi Finnlands, ég kann ekki alveg að fara með ég geti séð þetta inn á Twitter síðan hans það fór hann með sem sagt, svona vitnisburð fyrir dómi það sem hef verið að taka fyrir COVID-mál og upptakan var sett á YouTube og YouTube slaufaði henni YouTube lokaði upptökunni
Auðvitað.
En hann hefur enga síður sett inn sem sagt aðra upptöku inn á Twitter þar sem þið getið heyrt hvað hann segir hérna og það kem líkt því sem að kemur fram í viðtalinu mínu við hann inn á broadcast.is en þetta sem sagt þetta það eldfimt efni að það búið að sem sagt, ráðast að persónu Asim Malhotra ítrekað það var líka gert þegar hann kom hérna með statin uppgötunum á sínum tíma Þá var sem sagt, hann greindi frá því að það var einhver mjög virtur prófessor í Bretlandi sem að fór fram á að rannsókn doktor Asim Malhotra yrði afturkölluð að það að segja greinin sem hann byrti í vísinda tímariti að það yrði, hann gerði þá kröfu að þessi grein yrði afturkölluð. Svo kom í ljós að þessi sami prófessor hafði þegið hundruðir milljónir punda frá erlendum stórfyrirtækjum, lyfjafyrirtækjum sem að framleiddu statínlyf. Og BMJ, British Medical Journal, sem að birti þessa vísindarannsókn hans Asim Malhotra, rannsakaði greinina aftur vegna kvartanana frá þessum prófessor, rannsakaði hana ofan í kjölin, komst að þeirri niðurstöðu, nei, við erum ekki að fara að draga þessa grein til baka, hér stendst allt eins og stafur og bók og honum var hafnað prófessornum sem hafði þegið 100 miljónar punda frá lyfjaiðnaðinum. Hvar eru við eiginlega stödd?
Man verður að spyrja sig, af hverju mundi þessi gaur með þetta bakgrunn, þú veist, þetta basically svolítið sellab læknir
Já.
Og bara að, þú veist, vel virtur og allt þetta, af hverju ætti hann bara að fara bull eitthvað til að eyðileggja ferilsinn?
Emmitt.
Þú veist.
Hann var sko reglulegu fastagestur á Sky News og BBC og hann var með fasta dálka í The Guardian og skrifaði leiðara greinar í The Guardian. Hann var bara Og hann bara að frægasti prófessorinn í Bretlandi, þú veist, hérna í hjartalækningum. Og hann kastar þessu öllu frá sér bara til að segja bara eitthvað bull bóluefnin.
Já.
Sem að, nei, veist, þetta þá. En einhvern veit vegna, við verðum líka að spyrja okkur því, af hverju erum við hér á Íslandi að upplifa það, að stóru meginströmsfjölmjölunir ákveða að sniðganga algjörlega upplýsingar sem þessar?
Já, það náttúrulega bara held ég mjög þú komst með það, þeir vilja ekki styggja þessa ráðandi skoðun sko, og þeir eru líka alveg búin að vera duglegir að séma alla sem hérna, tala gegn bóluefnunum eða COVID væri ekki svona alvarlegt eða...
Þetta svo hjákátlegt að sjá blamanafélagi, mitt góða félag vera að standa í einhverju herferð til þess að auka traust á fjölmiðla en traust á fjölmiðla hríðfellur þegar almenningur finnur það og sem sagt upplifir það á eigin skinni og finnur hvernig þessi stóru meginstrænsfjölmiðlar kjósa að sniðganga upplýsingar, mikilvægur upplýsingar vegna þess að það fellur ekki af hinni ríkjandi skoðun. Og einhver hissa á því að traust til þessara fjölmiðla hríðfalli?
Nei.
Það náttúrulega bara, þetta bara brandari. Blaðamannafélagi veit einhvern veginn minna trausti sér allt falli bara út af einhverjum einum skipstjóri og samherja sem hafði verið að blokka á Facebook eða framhaldsskóla kennari sem er að blokka á mokkablokkinu og þetta sé svo hræðilegt að nú erum við að fara í herferð en trausti allt farið út af allt öðrum málum heldur þeim sem sko. Það nú málið. En fyrst og fremst þá lýsir þetta mjög dapurlegri stöðu lýðræðis á Íslandi. Það að segja því að fjölmiðlar eru bakbeinið í lýðræðinu, það eiga að vera það og ef þeir eru svona á sig komnir þá lýðræðið okkar í mólum. Það bara þannig.
Ég horfði á þetta viðtalið og þetta er geggja viðtal sko.
Ég myndi segja að ég búin að vera í þessu svolítið lengi, 20 plus ár að taka viðtöl. Þetta ein mesta negla sem ég og ævi minni tekið að það að segja sem viðtal þetta er bara þetta er eitt besta viðtal sem að ég hef tekið það er bara þannig
þessi maður er ótrúlega skýr, hann lýsir þessu mjög vel hann er með allt bak ferilinn á bak við sig, hann er með kunnáttuna og þess að hann talar sigur rannsóknuna sínar að þær eru bull ef þessar rannsóknir eru bull, er bara algjör bomba líka sko
já, hann segir, þú veist, gögnin skaðsemi bóluefnana eru miklu meiri og áþreifanlegri heldur en gögnin sem hann hafði sigur þegar hann afhjúpaði skaðsemi sigurs. Þannig að hefist, þetta er sláandi og það er aftur pínlegt af þessum svokölluðu megin straumsfjölmjölum að taka þessa stöðu, að kjósa algjörlega sniðganga þessar upplýsingar því að þeir eru jú fyrst og fremst ábyrgir gagnvart lesendum sínum og þeir eru að sína þeim hollustu en ekki landlækni eða sóttvarnalækni eða lyfjafyrirtækjum sem að kosta lyfjafyrirtækin síðan það er önnur að kosta meiri segja lyfjastofnun lyfjastofnun hér á Íslandi sem að veitir þessum lyfjum markaðsleyfi og veitir þeim aðhald og eftirlit eru að mestu fjármögnuð af erlendum lyfjafyrirtækjum íslenska lyfjastofnun Ég vissi þetta ekki, en hérna, ég búin að kanna það, þetta satt, en Asím segir einmitt frá því þessu viðtali að flestar lyfjastofnanir í Bretlandi, Bandaríkjunum, Ástralíu, Kanada, eru að meiri hluta 80-90% fjármagnaðar af lyfjafyrirtækjunum. Mm-hmm. Og ég var hér með viðtali og ég ætla að byrta þann bút hérna með fyrrverandi forstjóra Lyfjastofnunar Íslands sem mm-hmm. að sagði þetta líka.
Wow.
Þetta magnað.